na Rumboia Volta e Dalle.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Volta e Dalle son un grupo de amigos apaixoados da música tradicional galega. Comenzaron no ano 2007 creando un grupo de música tradicional e unha asociación cultural no Concello de Mondariz, de onde son originarios case todos os membros. Co paso dos anos, foron cambiando o seu repertorio, pasando dun máis tradicional a un repertorio baseado en pezas de autoría propia. Do seu primeiro disco, Quen te quere ben, escoitamos a Muiñeira do Trobo. Nas súas letras intentan reflexar temas actuais e comprometidos, así como recordar as tradicións reivindicando a memoria. Co paso dos anos, o grupo foi medrando, enriquecéndose coa chegada de novos membros, e a comezos do 2016 confórmase a actual formación do grupo. Continuamos escoitando un tema incluído no disco Quen te quere ben. Con todas e todos vos, Paso Dobre dos Miramentos. No ano 2018, Volta e Dalle graba o seu primeiro disco, composto por un total de 16 temas e que leva por título Quen te quere ben. Nel podemos disfrutar escoitando variado repertorio de Volta e Dalle, no que incluen foliadas, muiñeiras, pasodobres, xotas e outros ritmos como rumbas e valses. Deste disco, escoitamos de seguido a Rumba da Morriña. Volta e Dalle, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.